Já, virðulegu forseti, og takk fyrir það sem maður hefur komið hér fram. Ég ætla nú ekki að koma einu til að lengja umræðina og segi það því ég meina það. En mér langar að varpa fram hérna nokkrum spurningum sem að hérna hafa komið fram í þessari umræði eða ég hérna hugsaði þessari umræði það kannski svona í ljósi þess að í morgun áttu við fund með stjórnskipunar og eftirlitsnefnd með hérna umboðsmanni Alþingis og mér langar aðeins að fá það fram hjá hæstvirtum fjármálaráðherra að svona hvaða hvaða já hérna hvort að það sé ekki tryggt í þessu frumvarpi eins og nú í dag að fjárveitingar til umboðsmanns Alþingis séu hérna já, séu svona að sé hugað af þeim í þessu frumvarpi og öðrum svona eftirlitsstofnunum sem eru undir þinginu af því að það nú er verið að breyta öllum þessum praktís á því hvernig fjárlagafrumvarpi kemur fram. Svo langar mig aðeins að taka undir þessi sjónarmið sem fram hafa komið hér að festa í lagatextanum einhver ákvæði sem að svona stuðla að því að styrkja þingið og þá skrifstofu þingsins þegar kemur að því að vinna með allar þessar upplýsingar sem framkoma og ég held að það væri til bóta að það er bara sett með einhverjum skýrum hætti í lagatextan. Annars finnst mér líka ástæðilega breiðast í því sem að háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir var að ræða hér áðan varðandi svona hvernig við bregðumst við ýmsum frávikum sem uppkoma í okkar samfélagi og ég hef skilið þetta frumvarp þannig að það er að íta undir stöðuleika hérna og þá þannig að framleiðinni kannski standi undir þeim framförum sem að þurfa að eiga sér stað á hverjum tíma og þannig getum við svona horft fram á það einhvern tímann í framtíðinni sem að mun koma saman hvort okkur líkar það betur eða verð að stjórnmálafólk kannski standi ekki undir þessum sama þrýstingi og er oft svona frá hinum ýmsu hagsmunahópum og svona þeim hérna þeim málum sem koma upp hverju sinni og að við síðan þá svona betri stakk búin til að gera áætlan til lengri tíma og hérna sem hafi jákvæð áhrif almennt á bara alla hagstjórn hér og því fagna ég mjög og þingflokkur Bjartar framtíðar sem slíkur að veri sér að horfa til lengri tíma og gera áætlanir því að það er nú einu sinni þannig með framtíðina að einhvern tímann verður hún nútíðin. Og mér hefur fundist í allt og miklu mæli öll, og eins og hefur framkomið hér í dag öll svona hagstjórn ráðast mér meira tilviljunum og svona tilfinningum heldur en kannski sterkum áætlunum fram í tíman og því að verið sér að taka ákvarðanir út frá því hvaða áhrif þær hafi til framtíðar en ekki akkurat á stöðuna eins og hún í dag og þann þrýsting sem er eilíflega verið að beita úr öllum áttum.